Rozpoutá krize Deutsche Bank, finanční kolaps v Evropě podobný tomu, který globální ekonomiku postihl po pádu Lehman Brothers v roce 2008, zachrání se největší německá banka před úplným krachem. Postihnou problémy Deutsche Bank nějak český bankovní sektor? Hostem 20 minut radiožurnálu je ekonom České spořitelny Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterého zdravím do bruselského studia. Dobrý den.
Dobré odpoledne přeji.
Prosím, zrekapitulujme si, co se vlastně s největší německou a čtvrtou největší evropskou bankou stalo?
Velmi stručně si dovolím zmínit asi základní milníky, protože na rozdíl od některých jiných obětí v oblasti kapitálového trhu, tak pozornost na Deutsche Bank se upírá zhruba 8 až 10 let poté, co se v úvozovkách provinila. Víme, že Lehman Brothers už 8 let neexistují. Problémové americké banky jsou s pomocí veřejné podpory Spojených států zachráněny, respektive transformovány, a v podstatě za stejné období a za stejné přečiny piká Deutsche Bank po nějakých 8 letech. Ty praktiky se týkají toho, že stejně jako některé jiné americké banky například byly prováděny takzvané nekalé praktiky na hypotéčním trhu, kdy docházelo k tomu, že za tržně umělých podmínek, jak si byli klienti balamuceni, respektive nebyly jim dávány úplně autentické informace. Na základě toho došlo jaksi k tvorbě různých derivátových obchodů, které se šířily světem v podstatě analogicky, co tehdejší investiční banky ve Spojených státech. Nicméně Deutsche Bank, řekněme tomu, nějakým způsobem odolávala tomu i s pomocí soudních sporů, které se táhly, to bych možná označil jako druhou významnou věc, že ztrácela čas i zdroje spoustou personálních změn. V posledních 4 letech se tam vystřídali 4 generální ředitelé spojení s nejrůznějším obviněním. Před rokem zhruba došlo nebo docházelo, ale to už v důsledku toho všeho, o čem se bavíme, k jejímu jakémusi vnitřnímu rozdělení na investiční a obchodní část, a i ta investiční se rozdělila a potom už to byly spíše určité akty zoufalství, nakupování svých vlastních cenných papírů, určité ano. Další restrukturalizační akce a podobně.
Takže Deutsche Bank doběhlo teď to, co vy jste říkal, vlastně dělali americké banky, nutno podotknout, že za to také čelili tedy sankcím amerických úřadů. Teď mě řekněte, mohou za ty nekalé praktiky na trhu s hypotékami nejen ti manažeři z před té doby 8 let, nebo i právě vnější okolnosti, a tedy i pád Lehman Brothers?
Tam opravdu musíme učinit jakési deja vu, protože se musíme mentálně vcítit do podmínek let 2006, 2008 a tak dále. Zcela určitě tomu napomohly, řekněme, nastavené stimulační a manažerské systémy, které tehdy fungovaly, ale v tom zdaleka Deutsche Bank nebyla ojedinělá, kdy v podstatě podle hesla po nás potopa existovala snaha v krátkém období maximalizovat svůj osobní přínos, osobní příjem, a co se s tím bude dál dělat, to už není moje zodpovědnost, ale mám pocit, že tomu samozřejmě nahrály i vnější okolnosti v tom smyslu, že v současné době v Evropě, ale i ve Spojených státech vnímáme riziko úplně jinak, ale tehdejší vnímání rizika bylo jaksi velmi povrchní a jaksi se spoléhalo na to, že celý tento systém se sám uřídí a ono se z něj stalo letadlo, a tehdy tomu mnozí nevěřili, ale dneska jsme z té krize poučeni. Jinými slovy, kdyby daná situace nastala dnes, tak si troufám tvrdit, že těch stopek, respektive těch zábran by bylo daleko víc.
V tomto kontextu, jak vnímat tu pokutu 14 miliard, ono se teď jedná o jejím snížení, pravděpodobně dojde na nějaký kompromis, ale je adekvátní?
To je strašně těžké říci. Z hlediska stavu, ve kterém Deutsche Bank se nachází, tak si troufám tvrdit, že i poloviční pokuta by byla, nechci říkat likvidační, nicméně vedoucí k velmi výrazné restrukturalizaci.
Ona tržní hodnota si Deutsche Bank aktuálně jen o něco vyšší než tato sankce.
Přesně tak. A kumulované ztráty za posledních 5 let jsou, řekněme, nějakých 30 nebo 35 miliard euro, takže zde se bavíme o rozsahu, který je skutečně velmi nad sílu nebo na schopnosti této instituce. Myslím si, že sama v současné době se z toho zkrátka nedostane. Na druhou stranu možná zaplať pánbů existují už v Evropě od posledního dne loňského roku systémy, které právě na toto pamatují, takzvaný mechanismus na řešení finančních institucí v problémech, pro který by právě tato kauza byla zcela určitě nejenom první, ale nejvydatnější kauzou, je otázka.
A jak by se to tedy, promiňte, že vám do toho vstupuji, pane Zahradníku, vůbec, ale jak by se to tedy na té evropské úrovni řešilo, protože, jak jste řekl, jsou to nová pravidla pro takzvaný bail-in, která omezují možnost státu podporovat banky, takže na té evropské úrovni by bylo řešení jaké pro Deutsche Bank?
Možná heslovitě nebo zpravodajsky od 31.12. roku 2015 funguje takzvaný Single Resolution Mechanism, neboli mechanismus právě na řešení velkých problémových bank. Tam ten mechanismus nicméně, respektive jeho finanční část, se pozvolna naplňuje se příspěvky bank a finančních institucí, zatím je tam velmi málo peněz. Řekněme si, že do roku 2024 by tam mělo být 55 miliard euro, v současné době je tam možná ani ne tolik, kolik by právě ta Deutsche Bank potřebovala k úhradě té sankce.
Takže bude to vůbec pomoc? Bude možné vůbec se takto obrátit na tuto pomoc?
Řekl bych, že tady je ještě druhé těleso nebo druhá entita, která si říká výbor pro řešení krizí, a to je v podstatě jakási nucená zpráva, jakási kolektivní evropská nucená zpráva, jejímž smyslem je dopomoci restrukturalizačními akcemi této bance k tomu, aby přežila, případně uználi, že to přežití je nerealistické, tak aby nedošlo k něčemu, čemu se říká tvrdé přistání, a aby se minimalizovaly právě ty dopady, které jste zmiňovala na začátku našeho rozhovoru.
Aby zní to nejenom každopádně velmi drsně, ta nucená zpráva pro instituci jako takovou.
Zvláště pro instituci s takovýmto jménem, s takovouto reputací, patřící k takovéto ekonomice, kterou německá bezesporu je. Na druhou stranu bych nerad ten termín nucená zpráva, byť sám o sobě zní jaksi trošku varovně až odpudivě, tak bych ho nerad označoval pouze s těmito zápornými konotacemi. Mám pocit, že to je prostě skupina expertů, jejím smyslem je právě té problémové bance pomoci, takže možná zaplať pánbů, že tady takovýto nástroj máme.
A znamená to, že tedy německá vláda nebude muset nějakým způsobem sáhnout po finanční injekci, jak už sama dopředu říkala, že tak ani nehodlá udělat?
Já si myslím, že verbálně v podstatě nic jiného v současné době říci nemůže. Dokonce si myslím, že se ani přímým způsobem na tom řešení opravdu podílet nemůže. Ona se konec konců sama poměrně
bude podílet na tom evropském.
Přesně tak, protože Německo je jako největší ekonomika, tak se na objemu nejenom tohoto mechanismu, ale i dalších záchranných mechanismů v průměru podílí více než jednou čtvrtinou v porovnání s ostatními členskými státy, takže ten podíl Německa nepřímý tam je zjevný, ale nepochybuji o tom, že pokud by nastal, a to si samozřejmě ani náhodou nepřeji, nějaký řekněme sub ostré nebo tvrdé přistání, tak to bude mít zcela určitě dopad na podnikatelský sektor v Německu a následně na, řekněme třeba, zaměstnanost a další záležitosti, a tam nepochybuji o tom, že Německo by bylo velmi aktivní i z hlediska těch přímých kompenzací.
Čili oproti tomu, co teď proklamuje.
Pardon?
Čili, že pakliže by mělo dojít na to, že by byl opravdu postihnut i německý průmysl a tak dále, jak vy říkáte, takže by spolková vláda sáhla k té přímé finanční injekci.
Myslím si, že ano, ale nebyla by to přímá injekce vůči Deutsche Bank, ale byla by to přímá injekce vůči, řekněme, obětem, které v důsledku této krize vznikly.
Říká host 20 minut radiožurnálu ekonom České spořitelny Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pane Zahradníku, kdyby vy jste měl u Deutsche Bank peníze, byl byste v klidu nebo byste si je utíchal vybrat? Máte je tam, že jste tak smějete?
Ne, rozhodně nemám. Já jsem věren českým finančním ústavům. V mém případě já jsem se troufal pozorovat historii, právě onu, o kterou jsme se bavili na začátku, poměrně dlouho, a vím, že Deutsche Bank byla na tapetě těch stresových testů poměrně dlouho, byť nebyla vnímána jako ten největší rizikový element v rámci Německa, takže já v tomhle tom jsem mimořádně obezřetný a konzervativní, tak se přiznám, že už bych tam peníze dávno neměl.
Přiznává Petr Zahradník, ekonom České spořitelny. Ale řekněte mi, znamená to, když jsme mluvili o těch možných scénářích pomoci Deutsche Bank, že skutečně nehrozí to, co nastalo po pádu Lehman Brothers?
Já si myslím, že zaplať pánbů velkou výhodou je právě ekonomická kondice, která naštěstí v současné době je právě úplně jiná než v tom období konce roku 2008-2009. Takže ekonomika minimálně jak americká, tak evropská je, řekněme, méně z tohoto pohledu zranitelná a ekonomika má, řekněme, více zdrojů, které by případně mohli Deutsche Bank sanovat. A dokonce se domnívám, že Deutsche Bank může být vnímána i jako docela slušná nevěsta, byť to asi zřejmě němečtí akcionáři by neslyšeli rádi, ale troufám si tvrdit, že s ohledem na velký, nechci říkat nadbytek, ale značný objem zdrojů, které se na finančních trzích nacházejí a přitom, řekněme, pořád velmi skromných investičních aktivitách, tak by možná stran neevropských investorů Deutsche Bank mohla být velmi zajímavý cíl jejich případných akvizic.
Když se podívám i na ty politické souvislosti, tak dnes třeba němečtí konzervativní poslanci kritizovali místo předsedu německé vlády Sigmara Gabriela za jeho výrok, že banka obvinuje ze svých potíží spekulanty a přitom své podnikání sama založila do značné míry na spekulacích. Je to nemístné prohlášení? Měl by vicekancléř banku spíše podporovat?
Tohle je už pak v situaci, která není úplně standardní a ve které, řekněme, nervy a emoce hrají významnou roli, tak si myslím, že je dobré šetřit slovíčky, které by mohly jitřit případné soupeře nebo ty, kteří by měli zájem tuto neblahou situaci zneužít.
Právě, protože finanční sektor do značné míry stojí na těch emocích, podívejme se, jak padly akcie Deutsche Bank, naopak pak se trochu zase zmátořili po té zprávě, že bude možná snížen ten dluh. Tak jak vidíte potom ta prohlášení, tedy snížena ta sankce, jak myslíte, že ta politická prohlášení hrajou roli?
Myslím si, že bohužel hrají roli a že potom ten finální spouštěč, ten trigger, potom může být už velmi pomývá záminka, která systém, který je sám o sobě jaksi nahnilý a není úplně vybalancovaný, tak ho může velmi, velmi zásadním způsobem narušit, jako sněhová vločka, která potom spustí lavinu. Takže já osobně si myslím, že ano, k politickému boji patří půtky, patří diskuze, ale němečtí politici na obou dvou stranách by si podle mého názoru měli být vědomi, o jak silnou a významnou hru se v této souvislosti hraje.
Co tedy říkáte na výrok, promiňte pane Zahradníku, předsedy hospodářského výboru německého parlamentu Petra Ramsauera, který řekl, že kroky amerického ministerstva spravedlnosti vůči Deutsche Bank nesou charakteristiky ekonomické války, že může jít to určitou odvetu za Apple. A tady posluchačům připomeneme rozhodnutí Evropské komise, která nedávno vyzvala irskou vládu, aby si vyžádala zpět daňové výhody, které americká firma Apple získala z irské státní kasy a šlo o 13 miliard eur. Jde tady o nějakou odvetu v rámci ekonomické války?
Přiznám se, že mě tato analogie, byť každá analogie trošku skřípe, tak mě napadla též a na druhou stranu si říkám, že to je docela zajímavý test soudržnosti a smysluplnosti TTIPu chystané a zatím v zárodečných přípravných fázích soucí transatlantické investiční a obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy a na druhou stranu si říkám, že v podmínkách TTIPu by potom asi k takovýmto válkám nedocházelo, ale tato analogie mě skutečně napadla a vracím se opět na začátek našeho rozhovoru, proč po 8 nebo 10 letech dochází k tomuto postoji, proč tento postoj nebyl uplatněn, byť chápu, že dostane-li se něco do rukou právníků, tak to občas pozbývá racionálna a žije to svojí vlastní cestou, ale to časové zpoždění je už dosti značné. Takže já se docela přikláním k tomu, že alespoň část toho, čemu se říká obchodní válka, tady může hrát roli.
Pokud přece jen se sníží ta sankce, řekněme někam k 5,5 miliardám, o čemž se uvažuje, pokryje to Deutsche Bank ze svých rezerv na pokuty?
Já si myslím, že i to by byl v současné době poměrně značný oříšek a troufám si tvrdit, že by existovaly. Každopádně potřeba navýšit kapitál v této instituci je velmi urgentní a je otázka, kdo se o to postará. Jestli se o to postará ona, řekněme, nucená zpráva, o které jsme se bavili před chvílí a která povede tedy tuto instituci k tomu, aby její roli za 5, 7, 10 let nahradil, řekněme, nový vlastník, anebo zda ten vlastník už teď a řekněme, bude ochoten riskovat a věřit v budoucnost této instituce, ale troufám si tvrdit, že za stávajících nebo při stávající vlastnické struktuře i těch 5 miliard by bylo příliš mnoho, zvláště proto, že ta banka je zkrátka koncipovaná svým personálním vybavením, svojí produktovou strukturou k tomu, aby podávala určité výkony a v současné době je zkrátka paralyzována a ty výkony podávat nemůže.
Řekněte, pane Zahradníku, poprosím o stručnou odpověď, přece jen dopady těch problémů Deutsche Bank na český bankovní systém podle analytiků tolik nehrozí, protože ten je silný, ale pakliže se to nějak promítne do německého průmyslu, bezesporu to může mít vliv i na naši ekonomiku, nebo ne?
Já vidím to úplně analogicky. Ten přímý dopad je opravdu marginální, protože dneska si můžeme říci naštěstí Deutsche Bank nemá ve vlastnické struktuře českého bankovnictví vlastně žádný podíl, nevlastní žádnou významnou banku a sama pobočka Deutsche Bank je svým podílem na trhu v řádu statistické chyby, takže je velmi, velmi nicotný podíl na trhu.
Ale ten sekundární dopad, ano.
Ten sekundární dopad, ty sekundární dopady mohou být dva. Deutsche Bank zcela určitě existuje v oblasti exportního financování jako, jako protistrana vůči českým bankám, které se věnují našim, našim exportérům, ale i toto je věc, která si myslím, že je poměrně řešitelná z toho důvodu, že tuto službu v Německu potom může nabízet jiná, zdravější banka, ale ten nejklíčovější sekundární dopad je, jak jste říkala, dopad na vlastní německý podnikatelský sektor, v důsledku čehož by se snížila jeho poptávka po importu z České republiky a tímto způsobem by to mohlo vést tedy k tomu, že nejvýznamnější český obchodní partner s 32% podílem by, řekněme, mohl trošku zmrazit svoji podnikatelskou nebo rozvojovou aktivitu.
Takových bylo 20 minut radiožurnálu s ekonomem České spořitelny Petrem Zahradníkem. Bohužel se nám více do něj nevejde. Zdravím vás do Bruselu. Naslyšenou.
Děkuju pěkně, nápodobně a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.